Здравейте, приятели на най-великата книга, книгата на книгите, Библията. Надяваме се, че нашето последователно изучаване ще ви помогне да разберете повече от Светото Писание и ще ви помогне да разширите духовния си кръгозор. В миналото предаване ние ви запознахме с изискването чистите домашни животни за храна да се колят само при скинията, с цел да се премахне култа към козела. Изрично се забрани и яденето на кръв. Тази вечер ще изучаваме глава 18 от книгата Левит. Основната тема в тази глава е осъждане на неморалността. Това е едно разширение на седмата заповед. До този момент са дадени церемониалните закони. Правилата са относно религиозен ритуал. В 18, 19 и 20 глави откриваме един специален раздел, които прилагат 10 заповеди към различни ситуации в живота. Сега Бог се занимава с моралния аспект от живота на своя народ. Стигаме до същината на нещата. Този раздел започва с предисловие в 18 глава, първите 5 стиха, и завършва с формален послепис в края на 20 глава. Те са много важни, тъй като обясняват причината за ограниченията и наредбите в обществения живот на Божия народ. Днес живеем във време, когато моралните устои са разклатени и премахнати. Кой определя правилата и кой посочва кое е правилно и кое не? Подигравателно пита скептикът. Уводът и послеписът тук ни дават двояко обяснение. Три пъти в увода, в стихове 2, 4 и 5, словото казва: «Аз съм Йова». Бог определя правилата. Нарушаването на 10 заповеди е неправилно, понеже Бог казва така. И второ, в послеписът се посочва втората причина. «Бъдете святи на мене, защото аз, Йова, съм свят». И ви отделих от племената, за да бъдете мои. Книгата Левит, глава 20, 26 стих. Бог изисква неговите люде да са святи. Неговата заповед е те да са чисти във всяка област от живота си. Тази глава се занимава преди всичко със седмата заповед. Тук в подробности се обяснява какво означава прелюбодейството. Основна тема са сексуалните грехове. Тези грехове са типични за едно упадъчно общество и бележат падението и залеза на цели империи. Ето едно кратко изложение на тази глава. Първо, увод към социалните забрани. Първите 5 стиха. Второ, забрана на сексуални връзки с роднини. От 6 до 16 стихове. Трето, забрана на различни сексуални грехове. От 17 до 20 стих. И четвърто, забрана да се посвещават деца на Молох. Стих 21. Пето, забрана на сексуалните перверзии. 22 и 23 стихове. И шесто, палестински народи биват отхвърлени заради тези грехове. От 24 до 30 стих. Господ говори още на Моисея, казвайки: «Говори на израелтяните, като им кажеш: „Аз съм Йова, вашият Бог. Да не правите, както правят в египетската земя, гдето сте живели, и да не правите, както правят в ханаанската земя, в която ви завеждам, и да не ходите по техните повеления. А моите съдби да правите, и моите повеления да пазите, да ходите в тях. Аз съм Йова, вашият Бог. Затова пазете повеленията ми и съдбите ми, чрез които, ако прави човек това, ще живее. Аз съм Йова». Книгата Левит, глава 18, 1 до 5 стихове. Те съвсем наскоро са излезли от Египет, където са вършили всички тези забранени неща. Отвратителните неща, които ще бъдат споменати, са били начин на живот за египтяните. Бог е трябвало да отдели своите люди от влиянието на тази греховна среда. Израелтяните отиват към Ханаан, земя, където текат мляко и мед. Но не само това има в Ханаан. Там има и ханаанци. Те също не са имали морал. Бог вижда, че израелтяните са хванати между чука и наковалнята, както бихме се изразили ние. Египтяните са зад тях. Ханаанците са пред тях. а едните и другите са потънали в неморалност. Живеем във време, когато много се говори за сексуална революция. Чуда се, дали хората са чели 18-та глава на книгата Левит. Искам да ви кажа, че в това няма нищо ново. Става дума за същата неморалност, която е върлувала из Египет и Ханаан. Бог казва: «Аз съм Йова, вашия Бог, и аз съм Йова». Кой определя правилата? Бог ги определя. Може би някой ще каже: «Да, но аз не искам да ги спазвам». Това си е ваш проблем, но Бог така или иначе определя правилата. Да се нарушават 10 заповеди е неправилно, понеже Бог казва така. Това трябва да е достатъчно, за да задоволи сърцето на Божието дете. Скептикът не би си задоволил с никакъв аргумент, тъй като той сам си определя правилата и сам си е Бог. Между другото, ако можехте да сътворите една цяла вселена, за което ще ви трябва една планетна система със Слънце и няколко звезди, тогава бихте могли да си създадете свои собствени 10 заповеди. Но докато живеете в Божия свят, дишате Неговия въздух, използвате Неговото Слънце, пиете Неговата вода, ходите по Неговата земя, без дори да плащате наем за това, по-добре се подчинявайте на Неговите заповеди. Той ни казва, че ако нарушим заповедите му, ще си платим за това. Може местната полиция да не ви арестува, но един ден ще застанете пред него. Нещата, които Бог обявява за неморални, са такива и до днес. Чуйте Новия Завет. Не в страст на поход, както и езичниците, които не знаят Бога, и да не пристъпва никой, та да поврежда брата си в това нещо. Защото за всичко това Бог е мъздовъздател, както ви от по-напред явихме и уверихме. Защото Бог не ни е призовал на нечистота, а на святост. Първо послание към Солунци, глава 4, от 5 до 7 стихове. Проче, това казвам и заявявам в Господа, да не се обхождате вече, както се обхождат и езичниците по своя суетен ум, помрачени в разума и странни на живота от Бога, поради невежеството, което е в тях, и поради закоравяването на сърцето им, които, изгубили чувство, са се предали на сладострастие, да вършат ненаситно всякаква нечистота. Послание към Ефесяни, глава 4, от 17 до 19 стихове. Но в действителност ви писах да се не снушавате с някого, който се нарича брат, ако е блудник или сребролюбец или идолопоклонник или грабител, с такъв нито да едете заедно. Първо послание към Коринтяни, глава 5, стих 11. Тези пасажи от посланията на Новия Завет говорят на мен и на вас днес. Божието дете през всеки век е призовано на свят живот. Не знаете ли, че сте храм на Бога и че Божият дух живее във вас? Ако някой развали Божият храм, него Бог ще развали, защото Божият храм е свят, който храм сте вие. Първо послание към Коринтяни, глава 3, 16-17 стихове. Защото е писано: «Бъдете святи, понеже аз съм свят». Бог ни призовава към святост. Трябва да наблегнем на светостта. Бог иска от нас да сме святи. Има и още една истина, която не искам да пропуснем. Мнозина казват, че ако искате да достигнете до масите, трябва да слезете на неговото ниво и да живеете с него. Трябва да сме като тях. Това е изпробвано както от отделни хора, така и от цели групи. И знаете ли какво? Те не достигат до масите, а стават част от тях. Бог ни е призовал към святост. Онези, които действително са достигнали хора за Господа, са такива, чийто живот предава Евангелието, което проповядват. Англия, например, е била доста неприятно място през 18 век и народа е наричал такива като Джон Уесли святи хора. Всъщност, наричали се ги с името методисти, тъй като техните методи са били съвършенно различни от тези на света. Бог казва: «Аз съм Йова». Някой може да възрази: «Да, обаче аз не съм християнин и това не ме интересува». Искам да ви кажа, че Бог изявява своя суверенитет. Бог е създал тази вселена и Той я управлява. И пак той казва: аз съм вашия Бог. Той е Бог, който познава състоянието ни и въпреки това ни обича. Приятели, ако сте помирени с Бога, ще искате да му угодите. Божието дете може да бъде изпълнено със Святия Дух, така че да не извършва тези грехове на плътта, а да произвежда плодовете на Духа. Следва забрана на сексуалните връзки с роднини. Никой да не приближи до някоя своя кръвна роднина, за да открие голотата й. Аз съм Йова. Книгата Левит, глава 18, стих 6. Тук е направено едно общо изявление, че никой не трябва да има сексуални отношения с близък роднина. Целият този раздел разширява седмата заповед. Тук става дума за всеки, който има кръвна връзка с другия. А сега продължава. Бог е категоричен и причината, която дава за това е: аз съм Йова. Голотата на баща си, т.е. на майка си, да не откриеш. Тя ти е майка, да не откриеш голотата й. Голотата на бащината си жена, да не откриеш. Тя е голотата на баща ти. Книгата Левит, глава 18, 7 и 8 стихове. Това е предупреждение за отвратителното кръвосмешение. И въпреки това, този грях се е срещал в Коринтската църква. Апостол Павел го осъжда разпалено. Дори се чува, че между вас имало блудодеяние, и то такова, каквото нито между езичниците се намира, именно, че един от вас има бащената си жена. Първо послание към Коринтени, глава 5, стих 1. Това са неща, за които си говори днес. Е, Бог също говори за тях. Не казвайте, че всичко е различно днес. Съвсем точно Бог е заявил какво е грях. Никой не може да сбърка в това отношение, приятели. И текста от Божието Слово продължава. Голотата на сестра си, бащената ти дъщеря или майчената ти дъщеря, родена от дома ти или родена вън, голотата на такава да не откриеш. Голотата на синовата ти си дъщеря или дъщеря на дъщеря ти, тяхната голота да не откриеш, защото тяхната голота е твоя. Голотата на дъщерята на бащената ти жена, родена от баща ти, сестра ти е, нейната голота да не откриеш. Голотата на бащиния си брат да не откриеш, т.е. при жена му да се не приближиш, тя ти е стрина. Голотата на снаха си да не откриеш, жена е на сина ти, нейната голота да не откриеш. Книгата Левит, глава 18, от 9 до 15 стих. В този раздел се осъждат конкретно различните връзки между хората, установени по кръвна линия или чрез брак. Роднините се намират в домашна обстановка, в която може да се практикува прелюбодейство. Бог обаче поставя тези бариери, за да предотврати подобна възможност. В Египет са се практикували такива грехове, особено споменатите в стих 9. Фараонът и Птолемеите са практикували бракове между брат и сестра. Голотата на братовата си жена да не откриеш. Тя е голотата на брата ти. Книгата Левит, глава 18, стих 16. Този стих има изключение, което е записано във Второзаконие, 25 глава. Следва забрана на различни сексуални грехове. Голотата на жена и на дъщеря й да не откриеш, нито да вземеш дъщерята на сина й или дъщерята на дъщеря й, за да откриеш голотата й. Те са нейни близки роднини. Това е нечестие. И да не вземеш жена заедно с сестра й, докато е жива другата, за да откриеш голотата й, та да й стане съперница. Книгата Левит, глава 18, 17 и 18 стихове. Тази връзка не е по кръвно родство, а чрез брак. Поради близката връзка между жена и дъщеря й или сина й, се забранява всякакъв брак. Очевидно и двата стиха говорят за двуженство. Тук това се нарича кръвосмешение, а не двобрачие. Обърнете внимание на версията на Бъркли специално за тези два стиха. Той казва: голотата на жена и на дъщеря й да не откриеш, нито да вземеш дъщерята на сина й или дъщерята на дъщеря й, за да откриеш голотата й. Те са кръвни роднини. Това е кръвосмешение. докато жена ти е жива, да не вземеш сестра и за нейна съперница, за да откриеш голотата й. Това е проблемът на бедния Яков, който има за жени две сестри – Лия и Рахил. Историята на това семейство със сигурност не е щастлива. Но не забравяйте, че Яков живее преди да са били дадени десетте заповеди. При жена, която е разлъчена поради нечистотата си, да не се приближиш да откриеш голотата й. Книгата Левит, глава 18, стих 19. Законната брачна връзка между съпруг и съпруга са забранени при определени случаи. Чувствеността трябва да бъде подчинена на Божия закон. И с жената на ближния си да не се съвокупиш, та да се оскверниш с нея. Книгата Левит, глава 18, стих 20. Повярвайте ми, Бог издига тези стени, за да защити домът от тези безнравствени практики на заобикалящите ги езичници. Семейството на земята трябва да отразява семейството на небето. Чистотата на живота трябва да бъде белегът на Божието семейство. В скинията има свято място за поклонение. Домът е свято място сред народа за живот. Новият завет също говори доста за това. Добре би било да прочетете първо послание към Коринтени, глава 7, във връзка с това. Следват забрана да се посвещават деца на Молох. Никак да не посветиш от семето си на Молоха, нито да оскверниш името на своя Бог. Аз съм Йова. Книгата Левит, глава 18, стих 21. Семето си означава децата си. Този стих може да изглежда не на място в тази глава, но езическото поклонение към Молох е било свързано с секса. Образът на Молох бил нажежаван до червено и телата на децата били поставени в ръцете му. Трудно е да си представим този ужас. Има хора, които вярват, че не е възможно подобно нещо да се е случвало. Въпреки това, писанието споменава и на други места същата тази практика. В четвърта книга на царете, глава 17, стих 31 се казва: и сефароимците горяха децата си на огън за сефароимските богове Адрамелех и Анамелех. И издигнаха високите места на Тофет, който е в долината на Еномовия син, за да горят синовете си и дъщерите си в огън. Нещо, което не съм заповядал, нито ми е дохождало на ум. Книгата на пророк Еремия, глава 7, стих 31. Тази ужасна практика осквернява Божието име. Неестествената бруталност на този ритуал дълбоко осквернява името на истинния Бог. Божията любов към децата е очевидна в писанието от битие до откровение. Господ Исус казва: оставете ги да дойдат при мене. Книгата Левит, глава 18, стих 22 продължава: с мъжко да не легнеш като с женско, това е гносота. Трудно е да се повярва, че точно в център на Лос-Анджелес една църква организира бал за сексуално извратени хора. Научих, че са се събрали над 700 души да се забавляват. Било е толкова отвратително, че един изпечен журналист отишъл да отрази събитието, но не е могъл да издържи и си излязъл. Бог осъжда това, приятели. Осъжда го в Стария Завет. Осъжда го и в Новия Завет. Затова, според страстите на сърцата им, Бог ги предаде на нечистота, щото да се обезчестят телата им помежду сами тях. Те, които замениха истинския Бог с лъжлив и предпочетаха да се покланят и служат на Твърта, а не на Твореца, който е благословен до века. Амин. Затова Бог ги предаде на срамотни страсти, като и жените им замениха естественото си употребление на тялото в противоестествено. Така и мъжете, като оставиха естественото си употребление на женския пол, разжегоха се в страстта си един към друг, струвайки безобразие мъже с мъже, и приемаха в себе си заслуженото въздеяние на своето нечестие. И понеже отказаха да познаят Бога, Бог ги предаде на развратен ум да вършат това, което не е прилично. Послание на апостол Павел към Римляни, глава 1, 24 до 28 стихове. Развратът, за който се говори тук, е нещо често срещано днес. Повярвайте, приятели, Божият съд вече е върху нас. Не можем да постигнем мир на Балканите и в света, нито пък по домовете си. И защо? Пророк Исаия казва в 48 глава, 22 стих, «Няма мир за нечестивите, казва Господ. И с никое животно да се не съвокупиш, та да се оскверниш с него, нито жена да застане пред животно, за да се съвокупи с него. Това е мръсота». Книгата Левит, глава 18, стих 23. Това вече е наистина неизразимо. Практикувало се е по култовете за плодородие и поклонение пред природата. Безнравствеността винаги е свързана с идолопоклонството в най-долното му форма. И ако си мислите, че подобни неща не се правят днес, тогава по-добре поговорете с някое полицейско управление и те ще ви кажат. Не се осквернявайте ни с едно от тия неща, защото с всички тия се оскверниха народите, които аз изпъждам отпред вас. Оскверни се и земята, затова въздавам върху нея беззаконието й, и земята избълва жителите си. Книгата Левит, глава 18, 24 и 25 стихове. Народите в Палестина биват прогонени, понеже са вършили тези отвратителни и долни грехове. Това е причината да бъдат изпъдени от земята. Много мекосърдечни проповедници днес скърбят заради това, че Бог е изгонил ханаанците. Ето я причината Бог да извърши всичко това. Той не би могъл да толерира онова, което е ставало. Ханаанската земя е била разядена от венерически болести. Защо мислите, Бог казва на израелтяните да не взимат и една златна монета, нито дори да се докосват до някоя дреха в град Ерихон? Жителите на града са вършили възможно най-противните грехове. Не смятате ли, че Бог ги прогонва съвсем основателно? В край на краищата, ако наемателят не плаща наем, той може и да бъде изгонен. Бог е собственикът на тази земя, приятели. Това е начинът, по който ние с вас живеем по тази земя. Ние сме тук само под наем. Земята принадлежи на Бога. Тя е Негово дело и би било добре за нас да се грижим за нея. Той е този, който ще наделее. Вие, проче, пазете повеленията ми и съдбите ми и не правете ни една от тия гносоти, нито земец, ни заселен между вас пришелец. Защото всички тия гносоти вършиха човеците, които са били преди вас на тая земя, да се оскверни земята. За да не избълва и вас земята, когато я осквернявате, както избълва населението, което беше преди вас. Защото всеки, който върши коя да е от тия гносоти, човеците, които ги вършат, ще се изтребят и сред людите си. И тъй, пазете заръчванията ми и не вършете никои от тези гнусни обичаи, които са се вършили преди вас, та да се не оскверните в тях. Аз съм Иова, вашият Бог. Книгата Левит, глава 18, 26 до 30 стихове. Бог двукратно предупреждава своите люди, че ако последват примера на онези, които са живели преди тях в земята, ще ги постигне същото осъждение, ако не и по-лошо. Божията земя трябва да бъде свята. Крайната цел на Бога е цялата земя да се покрие с праведност. Уважаеми приятели, тази вечер в глава 18 разширихме седмата заповед, в която се осъжда неморалността. Обърнахме внимание на забраните за сексуални връзки с роднини. И накрая разбрахме защо палестинските народи биват отхвърлени, допускайки тези грехове. В следващото предаване ще изучаваме глава 19 от книгата Левит. Бог да ви благослови!